กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับสวัสดีนิสิตทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการบรรยายในครั้งที่7นะครับเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายแล้วครับในเทอมนี้นะยกเว้นองค์ไหนที่จะต้องมาลงใหม่นะแต่คงไม่มีนะวิชาปรมัตถธรรมเรียนมาแล้ว6ครั้งนะครับเรียนมา6ครั้งก็คงครบถ้วนตามเนื้อหาของปรมัตถ์แหละฉะนั้นปรมัตถ์หลักๆก็ให้สามารถจำแนกแยกแยะจิต89หรือว่า121เจตสิก52รูป28และนิพพานแยกแยะอย่างนี้ได้ก็ถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของวิชาปรมัตถธรรมและทีนี้เนื่องจากพระคุณเจ้าทั้งหลายนั้นเรียนหลักสูตรวิปัสสนาก็เลยต้องพูดไปในแง่ประยุกต์บ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะนักเอาพอสมควรนะครับเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับวิชาปรมัตถ์โดยเฉพาะวิชาปรมัตถ์นี่โดยทั่วไปเราพูดถึงอารมณ์เราพูดถึงอารมณ์ของปัญญาเราไม่ได้พูดถึงกระบวนการสร้างปัญญากระบวนการสร้างศีลสมาธิอะไรนะฉะนั้นจึงไม่มีเน้นเรื่องทำกรรมฐานอย่างไรฝึกอย่างไรไม่มีพูดแต่ตัวมันเลยและตัวมันนี้จริงๆจะเห็นได้จะชัดเจนกับใจเราได้ก็ต้องอาศัยปัญญานะครับนี้ก็เลยมีลักษณะที่พูดขยายความไปเฉยๆไม่ได้บอกอะไรมากนะให้พอรู้จักนะครับทีนี้ประโยชน์ของวิชาปรมัตถธรรมพระคุณเจ้าก็คงจะทราบด้วยตนเองว่าหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนั่นนะได้อะไรไปบ้างบางรูปยังไม่ค่อยได้ก็ต้องหาให้มันได้เพราะว่าต้องเอามาส่งนะเพราะว่างานมีตั้งหลายอันนะถ้าไม่ได้เลยนี่ไม่มีอะไรส่งเหมือนกันนะอย่างน้อยต้องได้สมุดโน้ตมาส่งนะเพราะสมุดโน้ตนี่ก็20คะแนนเหมือนกันนะแล้วคราวหน้านะวันที่11ก็ต้องมีอะไรสอบด้วยต้องมีอะไรเขียนอย่างน้อยก็ 4-5 หน้านะฉะนั้นต้องได้อะไรบ้างกันนะอย่างนี้ฉะนั้นรูปไหนยังไม่ได้ก็ต้องกลับไปท่องเอาว่าเอ๊ะมันตรงไหนมันน่าจะได้บ้างอย่างนี้นะอันนี้นะครับนี้ปรมัตถธรรมทั้ง4นะครับวันนี้ก็จะมาพูดในแง่ที่ถ้าพูดถึงก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับวิปัสสนาเท่าไหร่แต่ก็จะเกี่ยวกับปรมัตถธรรมนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกปิดนะถูกภพชาติปิดเอาไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับปฏิสนธิวิญญาณนะปฏิสนธิจิต19อันอันนี้ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองแต่จริงๆวิปัสสนาก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าวิปัสสนาเราต้องการไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วนะอย่างนี้อย่างพระคุณเจ้าที่มาเรียนสาขานี้ก็จะทราบว่าวิปัสสนานี้เป็นไปเพื่อให้อริยมรรคสมบูรณ์จะได้ไม่เวียนว่ายนะแต่ทีนี้ไหนๆเรียนวิชาปรมัตถ์แล้วก็ควรจะเข้าใจอันที่ลึกลับสักหน่อยหนึ่งนะครับตัวที่ลึกลับก็คือตัวที่ถูกภพชาติมันปกปิดเอาไว้นะครับถูกภพชาติปกปิดก็คือพวกกลุ่มวิญญาณที่ทำหน้าที่สืบทอดสืบต่อความเป็นบุคคลความเป็นสัตว์สืบต่อให้เนื่องยาวกันไปไม่มีสิ้นสุดนะโดยแท้จริงปฏิสนธิจิตนี้ไม่ได้เป็นจิตโดยตัวมันเองหรอกเป็นชื่อของจิตของจิตอย่างที่เคยเรียนไปแล้วจิตของจิตมี14อย่างนะครับก็มีปฏิสนธิด้วยอันหนึ่งปฏิสันธิอันนี้บาลีปฏิสันธิก็แปลว่าสืบต่อเนื่องเนื่องจากว่าสัตว์บุคคลนี้ก็คือขันธ์5ที่เกิดดับสืบทอดกันไปเรื่อยๆแต่ด้านรูปเนี่ยมันสืบทอดไปได้ชาติหนึ่งอย่างรูปร่างกายของพระคุณเจ้ารวมทั้งของผมด้วยเนี่ยพอจบชาติมันก็จะไม่สืบทอดไปสู่ภพหน้านะอย่างเช่นเป็นโรครักษาไม่หายอะไรต่างๆนี้ถ้าอยากจะหายก็ตายไปก็เกิดชาติหน้าก็ไม่มีแล้วโรคนั้นมันไม่ต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ฉะนั้นอนิจจังจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะถ้ารูปไหนเป็นโรครักษาไม่หายก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวตายแล้วเกิดใหม่มันก็หายเองแหละอันนี้ อันนี้จังนี่ใช้ได้ผลดีมากนะอันนั้นในด้านกายภาพส่วนในด้านจิตเนี่ยมันมีการสืบทอดต่อกันได้และเจ้าจิตพิเศษที่ทำหน้าที่สืบทอดสืบต่อเนื่องกันภพชาติก็ขั้นมันไม่ได้ท่านเรียกว่าปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิจิตในภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของทางด้านจิตทางด้านวิปัสสนาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นจิตเหล่านี้หรือบางท่านปัญญาเยอะๆอาจจะเห็นก็ได้ถ้าอยากจะเห็นบางทีต้องไปฝึกอภิญญาเช่นปุพเพนิวาสานุสติญาณหรือจุตูปปาตญาณพวกนี้จึงจะเห็นจิตพวกนี้นะครับส่วนพวกเรานี้ก็ไม่ต้องห่วงนะเชื่อพระพุทธเจ้าเอาก็ง่ายดีนะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านในพระสูตรจิตเหล่านี้จะไม่ค่อยเห็นจะไม่ค่อยมีปรากฏในพระสูตรเพราะว่าพระสูตรโดยส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เหมาะกับบุคคลสถานที่และเวลาให้เอาไปปฏิบัติเนื่องจากจิตเหล่านี้มันเอาไปปฏิบัติไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยมีปรากฏจะปรากฏเฉพาะบางเรื่องที่พระองค์ต้องการแสดงการเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะอย่างนี้แต่ในคัมภีร์ปรมัตถ์สายอภิธรรมก็จะแจกแจงไว้โดยละเอียดทีเดียวนะครับนี่ลักษณะของจิตมันก็เกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆเกิดดับกันไปโดยความถี่เท่าเดิมฉะนั้นจิตจึงมีแต่เกิดดับนะครับไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีแก่ไม่มีอายุมากไม่มีอายุน้อยนะครับจิตเนี่ยจะไม่มีอายุมากไม่มีอายุน้อยไม่ปรากฏความแก่ไม่ปรากฏความเสื่อมอะไรนะจิตมีแต่เกิดดับนะครับไม่ปรากฏความเสื่อมไม่ปรากฏความแก่ไม่ปรากฏความเก่าไม่ปรากฏความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงลักษณะของจิตคือเกิดดับแต่ว่าภาษาคนเราอาจจะพูดว่าเออนี่ตอนนี้เจริญขึ้นตอนนี้เสื่อมลงนะอะไรก็ว่าไปแต่ในด้านจิตแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในด้านจิตก็เกิดดับต่อกันไปทีนี้จะมีจิตบางจำพวกบางประเภทที่ทำหน้าที่สืบต่อระหว่างภพชาติแม้ภพชาติก็ขั้นไม่ได้ก็จิตดวงหนึ่งมันดับไปจิตอีกดวงหนึ่งมันก็ต่อทันทีเลยนะมันก็ทำหน้าที่แต่ถ้ายังเป็นจักขุวิญญาณพวกนี้ภพชาติมันขั้นได้เราเห็นเสร็จแล้วมันก็โดนขั้นได้มันไม่ต่อไปภพหน้ามันต่อเนื่องไปสู่ภพอื่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าจิตอีกชนิดหนึ่งที่มันทำหน้าที่อันนี้มีอยู่19ดวงด้วยกันนะก็จิต89เราได้เรียนไปแล้วนะครับจะมีอยู่จิต19ดวงที่ทำหน้าที่สืบต่อกันสืบต่อภพชาติได้สืบต่อนะจิตดวงเก่าดับไปจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นแต่เกิดในภพอื่นไม่มีระหว่างขั้นเลยนะครับที่เรารู้สึกว่าภพอื่นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนี้ก็เอาด้านรูปมาเป็นข้อบัญญัติเลยมีเรื่องสถานที่มีระยะทางแต่จิตนี้ก็เกิดดับธรรมดาเกิดดวงนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปดวงใหม่ก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนเดิมธรรมชาติเหมือนเดิมด้วยความถี่เท่าเดิมนะไม่มีระยะทางไม่มีระยะเวลาไม่มีสถานที่ไม่มีความห่างไกลอะไรนะครับมี19ดวงที่ทำหน้าที่อันนี้เลยพูดกันง่ายๆว่าปฏิสนธิจิต19นะมีอกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณะจิตนี้1ดวงนะพระคุณเจ้าก็ไปดูในจิต89เนี่ยจะมีจิต19ดวงนี้มันมีความพิเศษมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของมันมีหน้าที่พิเศษสามารถที่จะสืบทอดเกิดดับสืบเนื่องกันไปไม่มีวันหยุดฉะนั้นถ้าไม่มีกระบวนการวิธีที่ถูกต้องพวกจิตต่างๆนี้จะไม่มีการหยุดเลยไม่มีการหยุดเกิดหยุดดับไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดที่จะหยุดได้ก็มีอันเดียวก็คืออรหัตตมรรคจะหยุดจิตพวกนี้ได้นะครับจะหยุดจิตไม่ให้พวกปฏิสนธิจิตมันทำงานได้เพราะมันหมดเชื้อนั่นเองนะครับพวกปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิจิตมันทำงานได้เพราะมีสังขารทีนี้สังขารคือเจตนากรรมต่างๆนี้มันทำงานได้เพราะมีอวิชชาอย่างนี้ตามกฎปฏิจจสมุปบาทพอหมดอวิชชาด้วยอรหัตตมรรคเอาอรหัตตมรรคมาถอนขึ้นพวกนี้ก็หมดเชื้อก็เลยไม่เกิดต่อเมื่อถึงอนุปาทาปรินิพพานนะครับ อกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณจิต1ดวงกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณจิตอีก1ดวงกามาวจระกามาวจระกุศลวิบากจิต8ดวงรูปาวจระวิบากจิต5ดวงแล้วก็อรูปาวจระวิบากจิต4ดวงนะครับอันนี้เป็นปฏิสนธิจิตมีอยู่19นะทีนี้ถ้าแจกแจงละเอียดก็ต้องพูดถึงเรื่องภพภูมิพูดถึงว่าจิตอันไหนพาไปเกิดอันไหนอะไรต่างๆนะอันนี้ก็จะมีประโยชน์สำหรับเอาไว้อธิบายเนื่องจากว่าโดยทั่วไปโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสนใจเรื่องกรรมสนใจเรื่องบุญเรื่องบาปโดยเฉพาะญาติโยมนะก็จะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษถ้าพระคุณเจ้ารู้เรื่องพวกนี้เอาไว้บ้างก็จะดีในแง่เอาไปอธิบายเขาได้ว่าจิตอันไหนทำให้เกิดเป็นอันไหนอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับแต่ให้เข้าใจว่าจิตพวกนี้มันก็เหมือนจิตธรรมดามันเกิดดับเฉยๆเกิดดับเพียงแต่ว่าในระหว่างภพชาติเนี่ยในระหว่างจะเปลี่ยนภพเนี่ยจะมีจิตพวกนี้มาเกิดแล้วก็ต่อเนื่องกันทำให้ภพเนี่ยขั้นมันไม่ได้คือมันไม่ตายจริงนั่นเองนะครับฉะนั้นคนเราจึงไม่มีวันตายจริงยกเว้นแต่จะเป็นพระอรหันต์นะจึงเรียกว่าตายจริงนอกนั้นท่านเรียกว่าตายสมมุติสมมุติมรณะบ้างตายไม่จริงนะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ความจริงเขาก็คิดว่าจะฆ่าคนนั้นให้มันตายอย่างนี้อันนี้แสดงว่าไม่รู้เรื่องอย่างมากเลยเพราะว่าฆ่ามันก็ไม่ตายนะไปแช่งให้คนนั้นตายคนนี้ตายก็แสดงว่ามิจฉาทิฏฐิมันเยอะมากแรงมากแต่ที่จริงถ้าอยากให้ใครตายจริงๆก็มีวิธีเดียวคือยังไงครับก็นิมนต์เป็นพระอรหันต์นะสมมติพระคุณเจ้าอยากให้รูปไหนตายดีอยากให้รูปข้างๆเบื่อเต็มทีแล้วใช่ไหมเบื่อหน้าคนข้างๆเนี่ยโอ้ยอยากให้ตายไม่อยากพบกันอีกก็ขอท่านช่วยปฏิบัติให้เป็นอรหันต์หน่อยอย่างเงี้ยเราก็คอยอนุโมทนาอย่างเดียวอย่างนี้อันนี้จึงจะขาดจริงนะครับแต่คนไม่มีความรู้นี่เขาก็คิดว่าแม้แช่งมันตายจะไม่เจอกันอีกให้มันฆ่ามันให้ตายอะไรพวกนี้อันนี้ก็เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิแรงมากนะครับฉะนั้นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นพระโสดาบันแล้วจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ามันผิดมากนั่นเองนะครับคิดฆ่าคนอื่นอะไรคนอื่นนี่เพราะคิดฆ่ายังไงมันก็ไม่ตายครับเพราะว่ามันมีจิตพิเศษอีกมีจิตพิเศษเอื้อนี้ฉะนั้นถ้าพระคุณเจ้ารู้จักความพิเศษของจิตพวกนี้จะคิดให้ใครตายก็ไม่เป็นแช่งให้ใครตายก็ไม่เป็นเพราะว่าไม่มีใครตายจริงอันนี้ธรรมชาติเพราะจิตมันมีความสามารถพิเศษอยู่นะครับอย่างนี้นะแต่เนื่องจากพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องจิตมันเลยเนี่ยเลยมีอะไรเยอะแยะอยู่ยึดถือนั่นยึดถือนี่ก็เลยทุจริตหลากหลายบางทีก็ไปแช่งเขาให้ตายก็มีนะแช่งเขาให้ตายไม่ได้นะครับก็เขาไม่ตายจริงนะครับนะทำไมไม่ตายจริงก็เพราะมันมีตัวที่สืบทอดอยู่ก็คือวิญญาณหรือจิตนั่นเองนะครับเนี่ยพระโสดาบันที่ท่านรู้ว่าอ๋อมีแต่กายกับจิตมันทำหน้าที่สืบทอดกันไปอย่างนี้ด้านรูปมันก็ขาดช่วงได้ปรากฏอาการเก่าอาการแก่ได้ส่วนด้านจิตนี่เกิดดับสืบต่อไปเรื่อยๆท่านก็จะคิดทุจริตไม่เป็นนะครับผิดศีล5อะไรไม่เป็นเราจึงอ่านในตำราได้ว่าผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วเวรทั้ง5ระงับไปนะคงเคยอ่านกันที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่ส่วนคนที่ยังมีเวรทั้ง5คิดแช่งคนอื่นทำร้ายคนอื่นเป็นนี้แสดงว่าเห็นผิดมากนะครับเห็นผิดแรงมากนะเป็นกิเลสประเภทไม่เจริญก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นเองอย่างนี้นะครับนี้ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณมี19นะทีนี้จิต19ดวงนี้มันมีความสามารถพิเศษที่ทำให้มีการสืบทอดสืบต่อไปเรื่อยๆทำให้สัตว์บุคคลเนี่ยไม่มีตายก็สัตว์บุคคลเนี่ยเป็นสมมุติเฉยๆถ้าจะตายก็ตายแค่สมมุติส่วนรูปก็พังลงไม่สืบทอดไปพบหน้าส่วนจิตเนี่ยจะสืบทอดไปเรื่อยๆเกิดและดับเกิดและดับไปเรื่อยๆโดยมีจิต19นี้มาทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างภพนะฉะนั้นก่อนจะตายก็จะมีจิตเหล่านี้ มาเกิดเป็นจุติแล้วก็มีปฏิสนธิมาต่อกันไปแต่จริงๆก็เป็นจิตธรรมดานี่เองเพียงแต่ว่าเราเรียกชื่อว่าจุติจิตเพราะทำหน้าที่เคลื่อนจากความเป็นบุคคลนั้นเรียกว่าปฏิสนธิเพราะต่อกันเท่านั้นเองนะครับทำตรงนี้นะเออกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณะจิตหนึ่งอันนี้ทำให้เกิดในอบายกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณะจิตหนึ่งอันนี้เกิดในสุคติแต่ว่าเกิดไม่ค่อยสมบูรณ์กามาวจรกุศลวิบากจิต8นี้เกิดในมนุษย์หรือเทวดาเราที่มีอาการครบถ้วน32รูปาวจรวิบากจิตเกิดในพรหมโลกที่เป็นรูปพรหมอรูปาวจรวิบากจิตเกิดในอรูปเกิดในอรูปพรหมที่เราเรียกเป็นคนเป็นสัตว์กันว่าเป็นอรูปพรหมนั่นแหละนะครับทีนี้จิตเหล่านี้ทำหน้าที่สืบต่อนะครับแต่จะมีจิตอันสุดท้ายของสังสารวัฏชื่อว่าจาริมะจิตก็เป็นจิตเหมือนกันอันสุดท้ายเนี่ยไม่มีคนอะไรนะที่ไปในสังสารวัฏที่วนเวียนอยู่นี่ก็มีจิตเกิดดับสืบเนื่องกันไปเพราะมีอวิชชาบังตาตัณหาผูกไว้นั่นแหละจะมีจิตดวงสุดท้ายชื่อว่าจาริมะจิตจาริมะแปลว่าสุดท้ายนะครับชื่อว่าจาริมะจิตหรือจาริมะวิญญาณเนี่ยเป็นคำของพระสารีบุตรอยู่ในคัมภีร์คุณธกนิกายจูลนิเทศนะครับอันนี้จริงๆพระพุทธเจ้าก็เป็นทรงตรัสไว้นั่นเองตรัสตอบคำถามของท่านอชิตะมานกในอชิตะมานวกับปัญหามานก16นะอันนี้รู้สึกในนักธรรมเราก็จะเรียนนะปัญหามานก16นะปัญหามานก16นะครับจะมีกล่าวถึงจิตอันนี้เรียกว่าจิตดวงสุดท้ายของสังสารวัฏนะครับเกิดสืบเนื่องมาจากคาถาหนึ่งที่เป็นคำถามของท่านอชิตะมานกถามพระพุทธเจ้าว่าปัญญาเจวสติจาปินามะรูปัญจมาริสะเอตัมเมปุถโถปะวรูหิกัตเถตังอุปรุชติอันนี้ยกเฉพาะคาถาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตดวงสุดท้ายมาท่านอชิตะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ปัญญาก็ดีสติก็ดีนามและรูปก็ดีทั้งหมดนั้นจะถึงความดับสนิทไปในที่ไหนพระองค์อันข้าพระองค์ถามแล้วซึ่งปัญหานี้ขอได้จงตรัสบอกนะอันนี้ปุถุโถอันนี้ท่านคงแปลได้นะผมก็แปลเป็นแบบโดยอัตถะนะครับอุปรุชติก็คือดับสนิทคือไม่เกิดอีกจะดับสนิทพวกปัญญาก็เป็นเจตสิกสติก็เป็นเจตสิกนามและรูปทั้งหมดจะดับสนิทคือไม่เกิดอีกต่อไปเลยจิตจะไม่เกิดอีกต่อไปเลยทุกอย่างจะไม่เกิดอีกต่อไปเลยตอนไหนหลังจากไหนไปพูดภาษาเราถึงจุดไหนไปจะไม่มีนามรูปไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีวิญญาณเกิดอีกหลังจากไหนไปหลังจากตรงไหนไปหลังจากจุดไหนไปประมาณนั้นถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่มีอุเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์นี่ก็จะคิดในทํานองว่าสัตว์บุคคลปฏิบัติไปถึงขั้นนี้แล้วก็จะหมดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ทางพุทธเรานี้มีเมื่อมีเหตุไม่มีเมื่อหมดเหตุนะครับที่วิญญาณเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดเท่านั้นเองเกิดเพราะมีเหตุทีนี้ถ้าหมดเหตุมันก็เลิกเกิดทางเราเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีสัตว์บุคคลท่านอชิตะถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสตอบด้วยคาถามีคำว่าวิญญาณสังนิโรธีนะวิญญาณตัวนี้คือจริมาวิญญาณนี่นะครับพระองค์ตรัสตอบว่ายะเมตังปัญหังอปุจจิอาชิตตังวดามิเตยัตถะนามัญจรูปัญจอาเสสังอุปรุชติวิญญาณสานิโรเทนะเอเถตังอุปรุชติดูก่อนอาชิตต ท่านได้ถามปัญหาใดกับเราเราก็จะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่ท่านแก่คือนะนามก็ดีรูปก็ดีย่อมดับสนิทไปไม่มีส่วนเหลือในที่ใดนามและรูปก็จะดับไปไม่มีส่วนเหลือในที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณมันดับไปในที่ใดมันไม่มีอีกในที่ใดนามและรูปก็จะดับไปในที่นั้นแหละในที่นั้นแหละที่ใดที่นั้นมันดับไปในที่ใดที่ใดไม่มีนามไม่มีรูปอันนี้ก็คงจะทราบแล้วถ้าขยายความลักษณะนิพพานมาก็คงจะรู้ในที่นั้นแหละมันไม่มีนามไม่มีรูปนะทีนี้นามและรูปนั้นก็จะดับไปในที่นั้นที่ดับไปในที่นั้นได้เพราะอะไรเพราะความดับไปแห่งวิญญาณคือพูดภาษาเราง่ายๆถ้าวิญญาณมันไม่ดับวิญญาณนามและรูปมันก็ดับไม่ได้นามและรูปมันก็ดับไปในนิพพานแต่จะดับไปได้เพราะวิญญาณมันดับเพราะดับวิญญาณได้นั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์ตรัสพระพุทธเจ้าของเราตรัสด้วยคาถาสั้นๆย่อๆเพราะว่าแสดงให้เหมาะกับท่านอาชิตะส่วนพวกเราก็อาจจะมึนตึ๊บก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวไปแต่ท่านก็คงจะบรรลุไปแล้วท่านอชิตะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าเรานะครับคือนามและรูปก็ดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดก็คือในนิพพานนามและรูปก็ไม่เกิดในนิพพานแต่ว่าจะไม่เกิดได้ก็เพราะดับวิญญาณต้องไม่เกิดด้วยนามรูปจึงจะไม่เกิดนะความหมายก็อย่างนั้นทีนี้ท่านพระสารีบุตรก็หยิบวิญญาณอันนี้มาขยายความวิญญาณอันนี้เรียกชื่อว่าจริมาวิญญาณวิญญาณดวงสุดท้ายนะดวงสุดท้ายเลยก็คือเมื่อบุคคลเป็นพระอรหันต์ด้วยมีอรหันตมรรคเกิดขึ้นพวกอภิสังขารวิญญาณทั้งหลายก็ทำงานไม่ได้แล้วพวกสังขารก็ทำงานไม่ได้นะครับเมื่ออยู่ต่อมาจนกระทั่งท่านจะปรินิพพานด้วยอนุปาทาปรินิพพานวิญญาณดวงสุดท้ายอันนั้นเรียกว่าจริมวิญญาณนะครับอันนี้วิญญาณดวงสุดท้ายนะพวกเราพากันปฏิบัติธรรมมานานบางท่านยังไม่ได้เริ่มเลยบางท่านกำลังจะเริ่มบางท่านได้เกือบถึงแล้วมาเนิ่นนานนี่ก็เพื่อให้ถึงวิญญาณอันนี้แหละวิญญาณดวงสุดท้ายนะครับท่านขยายความตามบาลีบอกว่าอันนี้เป็นคำภาษาริบุตรนะครับลอกมาจากคำพีจุลนิเทศอรหัตตมัคคยานีนะอภิสังขารวิญญาณสันนิโรเทนะเพราะการดับสนิทไปของอภิสังขารวิญญาณที่จะเกิดจากอภิสังขารคือดับสังขารตามปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณทีนี้ดับได้ทำให้ไม่เกิดได้ด้วยอรหัตตมรรคญาณเมื่ออรหัตตมรรคญาณเกิดขึ้นก็มีวิชชาสมบูรณ์อวิชชาก็ไม่มีพวกอภิสังขารวิญญาณก็เลยดับสนิทไปด้วยดับอภิสังขารวิญญาณนะครับดับอภิสังขารวิญญาณพอดับอภิสังขารวิญญาณพวกนามและรูปอันใดพึงเกิดขึ้นกับวิญญาณนั้นกับอภิสังขารวิญญาณนั้นเพราะว่าต้องมีวิญญาณเป็นประธานก่อนอันอื่นจึงจะตามวิญญาณมาเกิดมาพร้อมกับวิญญาณพวกเจตสิกต่างๆพวกรูปต่างๆเนี่ยก็ต้องมีวิญญาณเป็นปัจจัยก่อนพวกนั้นจึงจะเกิดขึ้นพอวิญญาณมันไม่เกิดไอ้พวกอื่นที่จะเกิดตามวิญญาณก็เลยไม่เกิดไปด้วยไม่มีเหตุไม่มีตัวเองแม้จะพร้อมจะมีเหตุไม่มีก็เลยไม่มีไปด้วยนะครับเนี่ยท่านเลยบอกว่าเยอุปัชยุงนามัญจรูปัญจนามด้วยรูปด้วยเหล่าใดที่พึงเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้น เอเถเตนิรุจฉันติวูปสมติอัตถังคัจฉันติปฏิปัตสัมพันตินามและรูปเหล่านั้นก็เลยดับสนิทเข้าถึงความสงบระงับถึงความไม่มีสงบระงับเรียบร้อยเพราะความดับไปแห่งอภิสังขารวิญญาณด้วยอรหัตตมรรคญาณนะครับฉะนั้นที่เราปฏิบัติอริยมรรคกันเนี่ยก็เพื่อจะดับอภิสังขารวิญญาณดับอภิสังขารวิญญาณดับของเก่าก็สิ้นไปของใหม่ก็ไม่มีที่เราจะดับเทียนกันนะพระคุณเจ้าดับเทียนมากี่รอบแล้วครับนะดับเทียนมากี่รอบแล้วเวลาไปงานมงคลนะเขาจะสวดถึงอันนี้นะที่นิพพันติทีรายถายัมปฏิโปนะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านดับสนิทเหมือนกับปฏิบัตินี้แหละจุ่มปึ๊กได้กินแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านกำลังพูดถึงอันนี้แหละประโยคนี้แหละแต่พูดในนั้นพูดในรูปคาถาเฉยๆขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังขีนังปุรานังของเก่ากรรมเก่าอภิสังขารวิญญาณเก่าก็ไม่มีนวังนัตถิสัมภวังของใหม่ก็ไม่มีของเก่าก็สิ้นไปของใหม่ก็ไม่มีอย่างนี้นะครับอันนี้รู้สึกจะสวดมากี่เที่ยวแล้วครับเนี่ยโอ้หลายร้อยหลายร้อยเขาบอกนะสมัยก่อนผมก็สวดกินเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ว่ากันเนี่ยเราสวดถึงอันนี้นะครับสวดถึงอันนี้แหละสวดถึงอภิสังขารวิญญาณดับสนิทมันไม่มีอีกด้วยอรหัตตมรรคของเก่าก็สิ้นไปของใหม่ก็ไม่มีคือถ้าไม่มีอรหัตตมรรคเนี่ยไม่มีอริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ไม่มีอะไรที่มันดับสนิทได้ไม่มีตายจริงเลยเพราะว่ามันมีกฎของวิญญาณอย่างที่ผมยกปฏิสนธิวิญญาณ19ขึ้นมาจะมีตัวที่ทำลายปฏิสนธิวิญญาณได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับฉะนั้นถ้ามีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตัววิญญาณที่จะไปเกิดในอบายมันก็จะทำงานไม่ได้เพราะว่าอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นตัวสร้างจักขุเป็นจักขุกรณีเป็นญาณกรณีทีนี้ตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพวกสังขารพวกวิญญาณทำงานได้เพราะอวิชชาฉะนั้นต้องเอาตัวมาแก้มันคือให้มีวิชชาแทนอริยมรรคก็เลยเป็นตัวกลางที่สำคัญมากทีเดียวในเรื่องนี้ในประเด็นนี้นะครับอันนี้นะ
ที่ถามอาจารย์ครับว่าจริยวจิตเนี่ยจะหมายถึงจุดจิตของพระอรหันต์หรือว่าเป็นจิตที่ก่อนจุดจิตก่อนจุดจิตดวง
เป็นจุดจิตของพระอรหันต์นั่นแหละนะแต่ว่าการใช้คำว่าจุติจิตของพระอรหันต์ไม่ควรใช้นะเพราะว่าคำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนจากความเป็นบุคคลสัตว์นั้นพระอรหันต์จะไม่เป็นฉะนั้นจึงไม่มีเคลื่อนไปไหนนะเพราะว่าท่านเข้าถึงนิพพานแล้วนิพพานไม่มีการมาไม่มีการไปแต่ว่ามันเป็นคำสมมุตินะก็พอได้ไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นสมมุติเฉยแต่ลักษณะของพระอรหันต์เนี่ยท่านถึงนิพพานแล้วฉะนั้นจึงไม่ควรใช้ว่าท่านเคลื่อนเพราะลักษณะเนี่ยผู้ที่ถึงนิพพานจะไม่มีการมาไม่มีการไปแต่พวกเรารู้สึกลำบากจะให้ท่านไปด้วยแต่ไปไหนไปแล้วก็หมดเลยวันนั้นมีชื่อนี้ครับชื่ออื่นก็เป็นชื่อวิญญาณที่เฉยนี่แหละเนี่ยจริงๆเนี่ยวิญญาณทุกอันทุกชื่อหรือทั้งจิต89เนี่ยถ้าชื่อหลักๆก็มีชื่อแค่จิตก็ได้มโนก็ได้วิญญาณก็ได้3ชื่อนี้จะเป็นหลักอยู่นะ3ชื่อเป็นหลักอยู่เพียงแต่ว่าเวลาพูดถึงในหน้าที่นี้จิตนี้ทำหน้าที่นี้เช่นมองเห็นจิตนี้ทำหน้าที่สืบต่อหรือไปเกิดในอบายจิตนี้ทำหน้าที่เท่านั้นเองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ค่อยๆเรียนไปนะครับฉะนั้นถ้าตามแบบปรมัตถ์เราเนี่ยไอ้จิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นอันเดียวกันเพียงแต่อาจจะใช้คำสมมติบัญญัติสื่อสารในแง่มุมที่ต่างกันบ้างเล็กน้อยตามสมควรก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเป็นพระพุทธพจน์ใช้คำว่าวิญญาณเฉยๆนะครับนิโรเทนะคือเพราะความดับสนิทของวิญญาณก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วว่าคำว่าดับเนี่ยทางภาษาไทยเราเหมือนกับว่ามันหมดไปมันไม่มีเป็นคำปฏิเสธแต่ถ้าหลักก็คือว่ามันเต็มด้วย ญาณคืออรหัตมรรคนั่นเองนะครับทีนี้ท่านก็กล่าวถึงตอนที่จะเกิดจริมวิญญาณนี้ว่าเกิดตอนไหนบ้างก็เกิดตอนเดียวท่านขยายความว่าอรหัตโตอนุปาทิเสสายะนิพพานธาตุยาปรินิพพายานปรินิพพายันตัสสะจริมวิญญาณัสสะนิโรธีนะปัญญาจักสติจักนามัญจักรูปัญจักนะครับปัญญาก็ดีสติก็ดีนามก็ดีรูปก็ดีทั้งหมดนั้นย่อมดับสนิทดับสนิทไปด้วยความดับไปของจริมวิญญาณด้วยความดับไปของจริมวิญญาณสำหรับพระอรหันต์ผู้กำลังปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธรรมอันนี้ก็คือนิพพานที่แบบสูงสุดที่พระอริยเจ้าท่านกล่าวถึงกันแม้กระทั่งรถเจ็ดขัดท่านก็กล่าวถึงนิพพานนี้นะครับท่านพระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานิบุตรคุยกันว่าเนี่ยท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคนี้เพื่ออะไรเพื่อศีลวิสุทธิหรือใหม่ๆนะไล่ไปเรื่อยนะจนถึงวิสุทธิเจ็ดก็ยังไม่ใช่เนี่ยนะแล้วเพื่ออะไรท่านก็บอกว่าเนี่ยเพื่ออนุปาทาปรินิพพานทำไมต้องอนุปาทาปรินิพพานเพราะว่าอนุปาทานปรินิพพานเนี่ยเมื่อพระอรหันต์เข้าถึงปรินิพพานอันนี้จะดับจริมวิญญาณพอดับจริมวิญญาณพวกเจตสิกอื่นนามอื่นรูปอื่นทั้งหมดก็จะดับสนิทกองทุกข์ก็เลยดับสนิทเลยเรียกว่าดับทุกข์อริยมรรคก็เลยเป็นทางที่ทำให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้นะครับก็จบเรื่องกันแต่ไม่ใช่ดับแบบดับสัตว์บุคคลเพราะที่เกิดคือทุกเกิดที่ดับคือทุกดับแต่ข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ดับทุกข์อย่างนี้นะแต่ทีนี้คนที่ไม่เข้าใจมีความเห็นผิดก็ทุกเกิดทุกดับก็คิดว่ามีคนเอ๊ะถ้างั้นก็คนก็ตายนะสิถ้านั้นพระอรหันต์ก็ดับนะสิอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดเป็นอุเฉททิฏฐิอย่างนี้นะครับเคยมีเขาเถียงกันหลายสูงเงินอย่างนี้นะนี่ไหนๆเรียนปรมัตถ์แล้วก็ต้องเรียนให้ถึงจิตดวงสุดท้ายไปเลยทั้งนั้นที่เรายังเหลือจิตอีกเยอะยังเหลืออีกเพียบเพราะอภิสังขารวิญญาณเพียบเลยประมาณนั้นนะอภิสังขารวิญญาณก็คือบุญและบาปต่างๆที่สืบทอดมาเหมือนท่านบอกว่าหมาล่าเนื้ออะไรพวกนี้นะทีนี้พวกนี้มันก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรหรอกมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันมีอวิชชานะฉะนั้นตัวสำคัญก็คือต้องสร้างวิชชาขึ้นมาพอมันไม่มีเหตุมันก็ทำงานไม่ได้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นคำพูดว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมพวกนี้ก็ใช้ได้บ้างสำหรับชาวโลกแต่ใช้กับพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่ามีอริยมรรคพอมีอริยมรรคก็จะใหญ่เกินกรรมใหญ่เกินบุญและบาปของเก่าก็สิ้นไปของใหม่ก็ไม่มีขนาดของเก่าเนี่ยทำมาเถอะมหาศาลเนี่ยสิ้นได้ด้วยอริยมรรคนี่นะนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ของคำสอนนะครับถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่รู้จะโดนอะไรบ้างนะพวกท่านนี่เห็นนั่งอยู่นี่อันไม่ดีที่ทำไว้นี่เดี๋ยวก็จะเอาก้อนมาทุบเอานั่นเนี่ยไม่รู้จะโดนอะไรบ้างแต่ถ้ามีอริยมรรคปุ๊บเนี่ยนะเห็นไหมพอมีอริยมรรคสมมติเป็นโสดาบันเนี่ยมีโสดาปฏิมรรคขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้ต่างๆที่ถือค้อนถือมีดพลามาที่จะให้เราไปตกอบายที่คอยเสียบเราอยู่เนี่ยอาจจะคอยให้เราปีนต้นนิ้วเพราะว่าเคยไปเล่นเมียชาวบ้านเข้ามาอะไรมาเนี่ยสมัยก่อนไม่ใช่สมัยนี้หรอกพูดถึงสมัยก่อนคนเรามันพลาดกันได้นะอย่างนี้นะอันเนี้ยพอเป็นโสดาบันแล้วอันนี้ไม่มีนะคิดดูนะโอ้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์ของอริยมรรคนะครับแต่ว่าในคอร์สผมวิชาปรมัตถ์นี้ไม่ได้เน้นสอนอริยมรรคนะท่านก็ไปเรียนในคอร์สอื่นที่นั่นแต่ว่าอันนี้เน้นมาที่ปรมัตถ์นี่เองแต่ว่าให้เห็นความสำคัญว่าโอ้นี่ที่จะดับพวกนี้ได้อ อริยมรรคที่สำคัญมากนะอย่างนี้ฉะนั้นพูดไปพูดมาจริงๆก็คือไม่ต้องสนใจปรมัตถ์ผมนักก็ได้สนใจอริยมรรคมีองค์8นี่อย่างนี้เป็นตรงแต่ไหนๆก็ผมสอนปรมัตถ์เนาะนี่นะครับฉะนั้นจิตนี้มันจะสืบต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันตายเพราะว่ามีจิตพิเศษอยู่มันมีความสามารถพิเศษนะครับฉะนั้นพอฟังเรื่องนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็อย่าไปอยากให้ใครตายเลยนะครับมันไม่มีตายเนี่ยถ้าอยากให้ตายมีอันเดียวครับคืออรหัตตมรรคอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นถ้าสมมติเบื่อหน้าใครปุ๊บก็แหมช่วยๆปฏิบัติหน่อยเถอะอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้คือความจริงมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พวกเราไม่มีความรู้ก็เลยหัวหมุนเป็นนะจองเวรจองกรรมผูกกันไปกันมาเลยไม่รู้เรื่องกันนะครับปฏิสนธิตัวที่สืบต่อเนี่ยและตัวที่สืบต่อเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจเหนือมันเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวที่สืบต่อนี้มันเป็นวิบากจิตเป็นผลตัวที่สืบต่อนี่ไม่มีใครมีอำนาจเหนือมันได้เลยไม่มีใครสั่งใครอะไรมันได้มันมีของที่เป็นเหตุสร้างมันขึ้นมาอยู่แล้วนะตัวมันนี่เป็นวิบากเป็นผลเป็นผลของกรรมเป็นจิตชาติวิบากเป็นจิตชาติวิบากครับนะอย่างนี้นี่ปฏิสนธิ79ในพูดเรื่องปฏิสนธิก็เลยให้เห็นว่าแม้จะสืบต่อนานอย่างไรก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคนี้มาทำให้ไม่ต่อได้มีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับวิธีอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าจึงรับรองแล้วรับรองอีกว่ามีเฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นมีเฉพาะอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะทำให้ไม่ต่อไปเพราะมันมีตัวที่พิเศษนี่แหละคือเนี่ยนะหลังๆมานี้ทางภาษาชาวโลกอันเขาอาจจะเรียกอะไรบ้างเขาอาจจะเรียกจิตใต้สำนึกจิตอะไรของเขาอ่ะนะอย่างนี้ก็พวกกลุ่มปฏิสนธินี่ก็จะทำงานอยู่3ลักษณะหลักๆก็คือปฏิสนธิภวังค์แล้วก็จุตินะครับเหมือนพระคุณเจ้านอนหลับนอนหลับก็ไม่ใช่คนหลับเป็นจิตมันหลับจิตมันหลับจิตมันก็เป็นภวังค์เกิดดับไปเรื่อยพอตื่นขึ้นมาตอนนี้ตื่นก็ไม่ใช่คนตื่นเป็นจิตตื่นอย่างนี้นะไม่ใช่คนพวกปฏิสนธิภวังค์จุติพวกนี้จะรักษาแล้วก็สืบต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจตรงปฏิสนธิ19ชัดขึ้นสักหน่อยนึงก็ต้องมาดูเรื่องเวียนว่ายตายเกิดกันสักหน่อยแต่โดยความจริงวิชาวิปัสสนาก็จะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่เพื่อเป็นประโยชน์เนื่องจากพระคุณเจ้าอาจจะได้ไปสอนญาติโยมก็รู้ไว้บ้างก็ดีเหมือนกันก็คือเรื่องภพภูมิมันจะเกี่ยวกับเรื่องปฏิสนธิ19เมื่อกี้นี่แหละจะเกี่ยวกันเดี๋ยวพระคุณเจ้าจำ19ไว้ดีๆแล้วก็ดวงที่1นั้นไปเกิดที่ไหนได้บ้างดวงที่2ไปเกิดที่ไหนได้บ้างอะไรพวกนี้นะแล้วก็สรุปเอานะครับเรื่องนี้ก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็พวกญาติโยมโดยเฉพาะพวกติดโลกเนี่ยจะสนใจกันเยอะอยู่แล้วนะเป็นเรื่องภพภูมิเป็นเรื่องภูมิแต่นี่เป็นภูมิของสัตว์บุคคลที่ไปเกิดนะครับก็มี4ด้วยกันอันนี้ผมก็ยกมาจากอภิธรรมมัทธสังคหบาลีปริเฉทที่5ตัดคำมาเลยแล้ววางเข้าไปนะครับยังไม่ได้แปลก็มีแต่คำบาลีตัทธะอปายภูมิกามสุขติภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิเจติจตัสโสภูมิโยนามะภูมิ4คืออบายภูมิกามสุขติภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิภูมิก็มี4ครับอบายภูมิก็มี4ตาสุนิระโยติรัชฌานะโยนิเปติวิสโยอสุรกายโยเจติอปายภูมิจตุพิทาโหติอบายภูมิมี4คือนิระยะนรก อิรัชฌานะโยนิกำเนิดเดรัจฉานเปติวิสโยเปรตวิสัยอสุรกายโยอสุรกายอันนี้ภาษาไทยคงจะชินอยู่แล้วในนักธรรมเราเรียนประจำนะทีนี้ก็ถือโอกาสยกบาลีให้ดูว่าเนี่ยถ้าเป็นบาลีจะเป็นคำประมาณนี้ก็จะได้เปรียบเทียบกันได้นะครับอบายภูมิ4ภพภูมิ31ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็มีแยกใหญ่ๆเป็น4ก่อนคืออบายกามสุคติรูปาวจระอรูปาวจระแล้วก็อบายภูมิมี4ต่อมามนุษย์สาจาตุมมหาราชิกาตาวะติงสายามาตุสิตานิมมานรตีปรนิมมิตวะสวัตตีเจติกามสุขติภูมิสัตตวิทาโหติกามสุขติภูมิ7คือมนุษย์สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นตุสิตาชั้นนิมมานรตีชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมมิตวัสวัตตีอันนี้ผิดๆหน่อยนึงครับสระอิต้องมาอยู่ตรงนอนหนูเนี่ยครับปรนิมมิตวัสวัตตีนี่ก็กามสุขติภูมิ7ครับ7มีมนุษย์1กับสวรรค์6ชั้นนะทีนี้ถ้าพูดแบบพวกกามภูมิแล้วก็เลยมี11ก็คือกามสุขตินี้7บวกกับอบาย4ก็รวมเป็น11นี่พวกเกี่ยวข้องกับกามคุณนี่ท่านก็บอกว่ารวมแล้วกามาวจรภูมิก็เลยมี11นะครับต่อมาก็เป็นพวกพรหมพรหมก็มีชื่อต่างๆอะไรครับอันนี้ครับอะไรครับอ๋อไม่ต้องจดก็ได้ครับเดี๋ยวมีสไลด์ให้อยู่แล้วนะหรือว่าไปโหลดเอาก็ได้ท่านจะจดใช่ไหมครับจดได้นะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูเพราะว่าท่านคงเคยเรียนในนักธรรมนักอะไรมาแล้วก็เลยยกมาแล้วจะพูดเร็วๆแล้วก็ต่อไปจะไปพูดเรื่องปฏิสนธิจิต19ว่ามันให้เกิดตรงไหนนะให้มันโชว์กันแต่ตอนนี้ก็ต้องเอาชื่อมาให้ดูก่อนแต่เข้าใจว่าท่านคล่องอยู่แล้วเข้าใจว่าอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับนะอันนี้นะครับกามวจรภูมิก็เลยมี11นะครับที่เราได้ยินภูมิ31บ่อยๆนะครับตอนนี้สรุปตอนนี้คือว่าจะไปอธิบายเพิ่มกับเรื่องปฏิสนธิจิต19นั่นแหละจะมาโยงกันนั่นแหละแต่โยงตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับต่อไปพวกพรหมนะครับพวกพรหมก็มีชื่อแปลกๆเยอะนะครับพรหมพวกรูปพรหมพรหมปาริสัชชาพรหมปโรปุโรหิตามหาพรหมมาเจติปฐมฌานภูมิอันนี้ปฐมฌานภูมิก็มีพรหมปาริสัชชาพรหมปุโรหิตามหาพรหมมานะพวกมหาพรหมมาเนี่ยภาษายุคใหม่เราเรียกพระเจ้าหรือปรมัตตมันมหาพรหมนะครับมหาพรหมนะเขาเรียกกันนะทำไมมหาพรหมจึงเป็นพระเจ้าปรมัตตมันเพราะว่าพวกนี้อายุหนึ่งมหากัปเกิดพร้อมกับโลกและแตกพร้อมโลกพอดีนะครับเกิดก่อนเขาตายหลังเขาพูดภาษาเราอันนี้ก็ไปอ่านพวกที่เห็นมหาพรหมเป็นพระเจ้าเป็นปรมาตมันเห็นผิดได้ในทิฏฐิ62พวกเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพระเจ้าเที่ยงปรมาตมันเที่ยงส่วนตัวที่พระองค์สร้างขึ้นมาคืออัตตาย่อยพวกเราเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้นะอันนี้นะครับอันนี้พวกปฐมฌานภูมิชั้นทุติยฌานภูมิก็ปริตตาภาอัปมานาภาอาภัสราเนี่ยทุติยฌานภูมินะครับฉะนั้นเวลาที่โลกแตก โลกแตกเสร็จใหม่ๆนะครับโลกแตกเสร็จใหม่ๆเนี่ยแล้วโลกใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพวกพรหมที่มาเกิดในโลกมนุษย์จะเป็นพรหมชั้นอาภัสราเพราะพรหมชั้นอาภัสราเนี่ยไม่แตกนะครับมันจะแตกเฉพาะพรหมชั้นที่หนึ่งเพราะพวกนี้อยู่ใกล้โลกที่สุดอยู่ใกล้โลกเราพอมันแตกพวกนี้ก็แตกไปด้วยนะครับพอโลกเกิดใหม่สมบูรณ์พร้อมพรหมอาภัสราก็จะมาเกิดในวิมานพรหมที่ว่างเปล่าจึงเป็นพระเจ้ามาเกิดก่อนเขาพอเข้าใจไหมครับ
ใครจะถามตาตีชาวโลกเนี่ยปาลับหันไม่ออกนะใช่ผิดหรือเพราะ
อ๋อผมพูดผมเขียนผิดเดี๋ยวปริตตสุภาบางอันต้องใช้คำว่าเซนนะเพราะว่าผมพิมพ์ผิดนะท่านต้องเซนเยอะๆปริตตสุภาครับฉะนั้นพวกเราที่เป็นมนุษย์นี้โดยแท้จริงมีบรรพบุรุษนะครับเรามีบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเราในยุคนี้นะครับคือโลกแตกครั้งหนึ่งเนี่ยพวกปฐมฌานภูมินี้จะแตกไปด้วยฉะนั้นพวกเราตอนนี้มีบรรพบุรุษอยู่ทั้งโลกยาวมาจนกระทั่งจะแตกอีกรอบเลยนะบรรพบุรุษเราคืออาภัสรพรหมบรรพบุรุษนะก็อ่านในพระสูตรพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้พระสูตรอัคคัญญสูตรพวกนี้เวลาโลกเจริญขึ้นต่างๆพอโลกเจริญขึ้นก็มีวิมานพรหมชั้นที่หนึ่งมาพอมีวิมานพรหมชั้นที่หนึ่งก็มีพระเจ้ามาเกิดคือพวกมหาพรหมมาเกิดแล้วก็จะมีพวกมนุษย์บางส่วนหมดอายุจากอาภัสรพรหมมาเกิดในมนุษย์ครับพอมาเกิดในมนุษย์ก็ตอนแรกก็มีแสงในตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ตอนหลังก็ไปมองตากันแล้วก็ชอบกันอะไรพวกนี้ผมเคยได้ยินเนาะอันนี้นะที่มาของเทพที่มาของอาหารเนี่ยนะอะไรพวกนี้พอพวกพรหมมันมีแค่สามอายตนะไงเขามีแต่ตาหูและใจพอมาอยู่โลกมนุษย์ก็ชักจะไปเห็นดินเห็นอะไรก็เอาลิ้นไปเลียเข้าก็เลยติดใจพวกก็เลยมีอายตนะนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะพวกนี้แล้วตอนหลังก็แม้คนนี้สวยดีก็ไปกอดกันไปกอดกันก็กายายตนะก็ขึ้นมาก็เลยมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็พวกเรามีวัฒนการน่าสนใจเหมือนกันนะไม่ใช่แบบที่เขาว่ากันนะถ้าวิทยาศาสตร์เขาว่าก็รู้สึกว่าเขาจะว่าเราเป็นพวกชราผู้ชักกำเนิดใช่ไหมที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวมาแล้วก็ขึ้นมาแต่พวกเราไม่ใช่ชราผู้ชักนะครับมนุษย์เรานี่ชราผู้ชักก็มีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยก็จะเป็นคัพพสยกะนอนในครรภ์แต่ว่ายุคแรกเนี่ยเป็นโอปปาติกะยุคแรกและยุคนี้ก็คงยังมีอยู่นะเพราะมนุษย์มีกำเนิด4แต่ต้องไปหาเอาว่าพวกไหนโผล่มาเลยส่วนใหญ่ก็คงนอนในครรภ์มาครับทำไมไปเรื่องนั้นอีกแล้วได้ฌานที่2นะครับทุติยฌานภูมิก็มีปริตตาภาอัปปมานาภาอาภัสราในอาภัสราภูมิก็จะมีชื่อเสียงในด้านเป็นบรรพบุรุษของโลกมนุษย์ในยุคนั้นๆในยุคนั้นๆพอโลกแตกก็ทำถึงพรหมโลกชั้นที่หนึ่งพอโลกเกิดขึ้นใหม่ก็มีพวกอาภัสรามาเกิดนะครับตติยฌานภูมิก็ปริตตสุภาอัปปมานสุภาสุภกินหานี่ตติยฌานภูมิต่อมาก็จตุฌานภูมิจตุตถฌานภูมิเวหัพลาอสัญญีสัตตาแล้วก็สุทธาวาสาสุทธาวาสนะครับอันนี้ก็เลยรวมเป็นรูปาวจรภูมิ16นะครับรูปาวจรภูมิหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าพวกรูปภพ16ภูมิ16อย่างไรบ้างก็มีชั้นที่1นี้3ชั้นที่2ก็3ชั้นที่3ก็3รวมเป็น9เวหัพลานี่อีก1เป็น10อสัญญีสัตตาเป็น11แล้วก็สุทธาวาสนี้มี5สุทธาวาสมี5ก็เลยเป็น16นะครับสุทธาวาสมี5สุทธาวาสนี้ก็เป็นภูมิของจตุตถฌานภูมินะครับสำหรับท่านที่ได้อนาคามีแล้วได้จตุตถฌานก็จะไปเกิดชั้นสุทธาวาสนะ เพราะสุทธาวาสนี้เป็นชั้นของจตุตถฌานแต่ว่าท่านบอกว่าโดยธรรมชาติผู้ที่เป็นอนาคามีเนี่ยจิตมีระดับฌานอยู่แล้วโดยธรรมชาติพอจะตายก็จะได้ฌาน4โดยธรรมชาติท่านว่าอย่างนั้นนะก็จะไปเกิดในสุทธาวาสก็คนไม่มีกามนะก็คงจะจิตมันสมาธิอยู่แล้วนะพูดถึงนะครับทีนี้สุทธาวาส5มีอะไรบ้างก็นี่มีชื่ออยู่อวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอากะนิฐานี่เป็นสุทธาวาสนะครับก็เลยรวมเป็นรูปาวจรภูมิ16นะฉะนั้นพรหมก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลเรานะครับก็เราก็เป็นลูกหลานของพรหมบรรพบุรุษเราคืออาภัสรพรหมพูดได้นะครับแล้วก็อ้างได้ด้วยนะมีพระสูตรอ้างอีกด้วยทำตามเลยนะแล้วเป็นมาได้อย่างไรจนกระทั่งเกิดวันนักษัตริย์เกิดวันนั้นโน้นวันนั้นนี้อย่างไรก็บอกหมดเลยนะอย่างนี้นะทำตามนี้ไม่ใช่แบบวิทยาศาสตร์นะครับแบบวิทยาศาสตร์นี้หาว่าเราเป็นสัตว์เซลล์เดียวนะสัตว์เซลล์เดียวมันเป็นพวกชลาผู้ชักนะครับนะชลาผู้ชักก็มีพวกเนี่ยพวกเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นพวกชลาผู้ชักเกิดในของไม่สะอาดพวกเกิดในปลาเน่าพวกอะไรต่างๆพวกนอนพวกอะไรต่อมีอะไรยุคนี้วิทยาศาสตร์เขาก็มีเครื่องมือกล้องจุลทรรศน์ไปส่องดูก็เห็นแล้วนะทีนี้เชื้อโรคมีทั้งที่เป็นพืชก็มีที่เป็นสัตว์ก็มีที่เป็นสัตว์นั้นเป็นพวกเซลล์เดียวที่เป็นชลาผู้ชักเป็นพวกสังเสรชักนะพูดผิดนะเป็นพวกสังเสรชักนะเป็นพวกสังเสรชักนะพูดผิดตั้งนานเนี่ยท่านไม่บอกผมเลยนะสังเสรชักนะครับเกิดในเท่าไข่เนาะต่อมาก็อารูปภูมิก็มี4อากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิก็ครบแล้วนะครับ31ภูมินะแป๊บเดียวก็ครบแล้วที่เวียนว่ายตายเกิดที่ไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไม่ยอมหยุดก็เพราะวิญญาณนี่เป็นตัวเชื่อมสืบต่อวนเวียนก็อริยมรรคนั่นเองจะทำให้จบเรื่องไม่ต้องไปเกิดอีกนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดถ้าทำอริยมรรคให้เกิดก็จบแล้วไอ้ที่ไม่เกิดก็ไม่ต้องเกิดนะทำไมไม่เกิดเพราะอภิสังขารวิญญาณมันดับดับอภิสังขารวิญญาณคือดับบุญและบาปของเก่าสิ้นไปของใหม่ไม่มีได้นะนะอย่างนี้นะครับเพราะพวกกรรมพวกอะไรต่อมีอะไรต่างๆมันเกิดจากความยึดถือเกิดจากอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมเกิดภพตรงนี้นะครับทำตรงนี้ภูมิ4นะครับต่อมาก็สรุปภูมิ4สักหน่อยหนึ่งท่านก็มีคาถาให้นิดหน่อยปุถุชนานะละปันติสุทธาวาเสสุสัพพถาโสตาปันนาจักสักกิทาคามิโนจาปิปุพลาบุคคลทั้งหลายปุถุชนก็ดีพระโสดาบันก็ดีพระสกทาคามีก็ดีย่อมไม่ได้ในสุทธาวาสทั้งหลายโดยประการทั้งปวงคือสุทธาวาสนี้เป็นภูมิของพระอนาคามีอย่างเดียวปุถุชนก็ไม่มีในที่นั้นพระโสดาบันก็ไม่มีพระสกทาคามีก็ไม่มีมีแต่พระอนาคามีเท่านั้นกับผู้ที่ไปเกิดแล้วบางทีบางท่านก็เป็นอรหันต์แล้วในนั้นแหละรอเวลาปรินิพพานรอที่จะถึงอนุปปาทิเสสนิพพานต่อมาอริยาโนปลัพพันติอสัญญาปายะภูมิสุเสสัตถาเนสุลัพพันติอริยานาริยาปิจักนี่ก็เป็นคาถาสรุปพระอริยะย่อมไม่ได้คือย่อมไม่เกิดย่อมไม่ได้เกิดในอสัญญาสัตตาสัญญีสัตตากับอบายพระอริยะจะไม่มีในอบายไม่ได้เกิดอยู่แล้วเราคงทราบแล้วและในอสัญญาสัตตาพรหมพรหมที่ไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สึกเพราะพวกนี้คิดว่า ถ้ารับรู้แล้วมันทุกข์ไม่รับรู้ดีกว่าทีนี้มันก็เห็นผิดไปมากนะครับส่วนภพภูมิที่เหลือพระอริยะและไม่ใช่อริยะก็ได้ในภูมิที่เหลือนะครับนี่ท่านก็เขียนคำย่อๆไว้ให้เป็นหลักในการกำหนดนะครับก็คือสุทธาวาสนี้มีเฉพาะพระอนาคามีเท่านั้นไม่มีปุถุชนไม่มีโสดาบันไม่มีสกทาคามีถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็จะไม่เกิดในอสัญญาสัตตาและอบายส่วนในภูมิอื่นก็มีทั้งพระอริยะมีทั้งไม่ใช่พระอริยะอย่างนี้นะครับนี่นะเห็นยกบาลีมานะครับจะได้ดูวุ่นวายสักหน่อยนะครับ
เหมือนกันตัวไม่หน่อยนะยกเยอะเลยนะน่าจะแปลมาเลยคือท่านแปลได้อยู่แล้วฉะนั้นผมก็เอาอันที่ท่านยังไม่ได้อยู่แล้วมา
อีกก็ภูมิ31นะครับก็ครบไปแล้วนะอันนี้ก็จำไว้พูดถึงได้โดยเฉพาะสอนญาติโยมเนี่ยพวกญาติโยมเนี่ยโอ้ปัญหาเยอะเรื่องนี้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะวนเวียนนะครับต่อมาก็ปฏิสนธินะครับเนี่ยมีภูมิแล้วก็มีปฏิสนธิพอมีภูมิปฏิสนธิก็จะมีปฏิสนธิจิต19เมื่อกี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้ว่าปฏิสนธิจิตอันไหนทำให้เกิดในไหนในไหนในไหนนะครับปฏิสนธิก็มี4เหมือนกันอปายปฏิสนธิกามสุคติปฏิสนธิรูปาวจรปฏิสนธิอรูปาวจรปฏิสนธิเจติจตุพิธาปฏิสนธินามะครับภาษาไทยเราก็แปลงมาเป็นปฏิสนธิภาษาบาลีเป็นปฏิสนธิปฏิสนธิแปลว่าสืบต่อเฉพาะกันต่อเนื่องกันไม่มีขั้นอันนี้ต่อกับอันนี้อันนี้ต่อกับอันนี้เนื่องกันไปเลยเขาเรียกปฏิสนธิเชื่อมโยงก็ได้ต่อเนื่องกันก็ได้นะครับเชื่อมต่อก็มีจุดเชื่อมต่อในอบายก็มีตอนนี้จุดจากไปหรือจุดตินี่อาจจะในมนุษย์และไปเชื่อมอยู่ที่จุดเชื่อมอยู่อบายอย่างนี้จุดเชื่อมอยู่สุคติจุดเชื่อมอยู่รูปาวจรอย่างนี้นะครับแต่พวกนี้ล้วนเป็นด้านนามธรรมเป็นเรื่องของด้านจิตนะครับอันนี้คือปฏิสันธิ4ต่อมาท่านก็ขยายความตัทธะอากุศลวิปาโกเปขาสาคตะสันติระนังอปายภูมิยังโอกันติคเนปฏิสันธิอุตวาตัตโตปรังภวังคังอุตวาภวังคะปริโยสาเนจวนังอุตวาโวตจิตชติอายะเมกาอปายะปฏิสันธินามะครับอปายะปฏิสันธิการเชื่อมต่อสำหรับอบายก็มีจิตหนึ่งดวงคืออกุศลวิบากอุเบกขาสันติระนังจิตนะครับที่ไปเกิดในอบายทั้งหมดเลยทั้งนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วก็อสุรกายทั้งหมดเกิดด้วยอกุศลวิบากอุเบกขาสันติระนัจิตเหมือนกันหมดนะทำไมสัตว์มีมากมายมหาศาลมีความแตกต่างเยอะแยะทำไมจิตจึงอันเดียวบางท่านอาจจะสงสัยที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาที่เกิดอกุศลนี่จะมีอกุศลที่เป็นพื้นฐานอยู่คืออวิชชาโมจตุกะเนี่ยจะเกิดกับอกุศลเสมอโดยธรรมชาติฉะนั้นมืดก็ไม่ต้องพูดว่ามืดมากหรือมืดน้อยเพราะมันมืดอยู่แล้วมืดใหญ่มืดเล็กมันก็มืดพอกันนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับก็ห้องมืดเล็กๆกับห้องมืดใหญ่ๆมืดเหมือนกันไหมครับมันก็คือไม่สว่างนั่นเองนะครับก็มองเข้าไปในห้องมืดจะห้องเล็กห้องใหญ่ก็มืดพอกันความหมายคืออย่างนี้นะครับฉะนั้นวิบาก ที่นำไปเกิดในที่มืดเนี่ยจึงเป็นอันเดียวกันอันนี้เป็นคำอธิบายให้พอเข้าใจนะครับส่วนในด้านสว่างนี่มีทั้งสว่างนิดหน่อยมีทั้งสว่างมากๆมีทั้งสว่างจนกระทั่งไม่มืดอีกต่อไปเลยก็มีคนละแบบกันหลากหลายนะครับสว่างน้อยๆก็เช่นว่าทุจริตไม่ควรทำนะอันนี้สว่างน้อยนะครับพวกพระคุณเจ้าสว่างหรือยังครับเนี่ยแสงออกหรือยังครับบางท่านอาตมานั่งมีออร่าออกหรือยังโยมไม่ต้องบอกไม่ต้องลอยงั้นหรอกดูว่าเนี่ยทุจริตไม่ควรทำรู้หรือเปล่าแสงออกหรือยังนะถ้ารู้ว่าทุจริตไม่ควรทำนะมันเป็นของไม่ดีมีโทษแน่อย่างนี้อันนี้แสงออกแล้วอันนี้แสงน้อยคือมีวิชานั่นเองวิชาแต่วิชามันน้อยอยู่แล้วมีเยอะกว่านี้อีกนะเยอะไปเรื่อยฉะนั้นสว่างนี้มันมีหลายระดับมากแต่มืดเนี่ยมืดเล็กมืดน้อยมืดพอกันความหมายแบบนี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยพระคุณเจ้ามาเรียนวิชาปรมัตถ์ที่ผมสอนไม่รู้ว่าแสงออกบ้างหรือยังครับเนี่ยมีแสงบ้างยังครับเหมือนกันเดี๋ยวรอไปนั่งสมาธิก่อนไปแสงออกไม่ต้องรออย่างนั้นรอแสงอื่นมันสู้แสงปัญญาไม่ได้ต้องเอาปัญญามาพูดเลยถ้ามีปัญญาเห็นว่าทุจริตไม่ควรทำอันนี้เรียกว่าแสงออกแล้วแสงออกหน่อยถ้าสูงกว่านั้นก็มีแสงอื่นอีกเยอะแยะเห็นว่ามีแต่รูปแต่นามไม่มีตัวตนไม่มีของตนอย่างนี้เป็นต้นก็สูงขึ้นไปอีกนะครับ